Campus FM jippreżenta t-tieni parti minn seminar organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malti dwar il-varjanti ortografiċi.
Il-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malti ħareġ ġabra mhux uffiċjali tal-varjanti ortografiċi. Din il-ġabra xandara biex tkun ta' għajnuna għal min jixtieq jikteb fuq dawn il-varjanti. Ħa nagħti xi eżempji ta' varjanti ortografiċi. Akrettu, emmin jiktiba te doppja jonkel, emmin jiktiba dete, alabibu, emmin jiktiba kelma wahda u emmin jiqsama fit tlieta, alabibu, allahares, emmin jiqsama fit tnejn, allahares, u emmin jiqada f'kelma wahda, arabja, bilajn jew minajra, awussu, bilwe jew bdoppja we, billejl, bissink jew minajru, bilkem, bissink jew minajru, dakinar, għanna lista bħala Kunsill tal-Malti ta' madwar tal-fuq minn 300 variant. Jekk ikollha si riċerka aktar dettaljata, żgur illi din il-lista tikber u fil-fatt il-Kunsill għalhekk meta xandar qal li mhijiex uffiċjali għaliex ma ridx jillimita ruħu għal dak li l-ħaqsab sa dakinhar. Din il-lista qassamniha lil fuq minn 30 ruħ li stidinihom jiktbu fuq dawn il-varjanti, ħansemmi ftit dawn in-nies li kidbu minnuma u li l-kidba tagħhom hija mxandra fid-dokument tad-diskussjoni li jismu innaqsu l-inċertezzi. In-nies huma Antona Ġus Muscat, Paolo Aquilina, Carmeno Azzopardi, il-Professur Albert Borċ, Dr. Ċes Briffa, Carmel C. Kakija, Monsignor Lawrence Kakija, Mario Cassar, Cal Coleiro, John De Giorgio, Dr. Ray Fabri, George Farrugia, Dr. Simon Farrugia Anguanes, Gio Felice Pace, Victor Fenek, Maria Ferstel, Kenneth Grima, Chris Gruppetta, Dr. Joseph Zoclark, Emmanuel Mifsud, Dr. Ugo Subonici, Dr. Josh Mifsud Kirkop, David Muscat, Terence Portelli, Mario Saricino Anglot, Mike Spaniol, Professor Thomas Stoltz, Edmund Teuma, Professor Martin Van Hov, Dr. Alexandra Vella, Istru Charles Vella u l-autur Trevor Zara. Dawn 30 persuna, 33 persuna, Carmel Bezzina u kol kien magħhom, kollha kidbu il-femet tagħhom fuq il-varjanti ortografiċi. L-idea hija illi wara li l-Kunsill jistħarreċ dawn il-femet u l-femet tal-pubbliku li attenda għas-seminar li sar fl-20 ta' jannar li għadda, attendenza kbira kien hemm dakinhar kien hemm il-fuq minn 140 ruħ. Il-Kunsill għandu fiħsiebu li jisma il-femit ta' daw l-awturi u ta' nis li attendew un bat jiddeċidi u id-deċizjoniet jaddijom lill-Ministru tal-Edukazzjoni Dr. Luis Galia biex ixandarhom fil-Gazzetta tal-Gvern b'avviż legali imbagħad iwassal id-deċizjoni tiegħu wkoll lit-tradutturi lill-allema lill-qarrija tal-provi u lill-awturi biex jidħlu fseħ fis-seħħ b'mod immedjat. Mela, se nisimgħu minnaw ftit sekondi oħra, it-tieni parti tas-seminar innaqsu l-inċertezzi. Fuq Campus FM se jixxandar is-seminar sħiħ imma persi li kien twil ħafna qassamnieh fi tliet puntati.
Nsellmilkom jiena George Farrugia u l-ħabib tiegħi Mario Cassar nilqalkom għandina t-tieni sessjoni f'dan is-seminar. Però qabel nibdew ninvestigaw daqsxejn temi li kellna nistħarġu. Kenna tema ewlenija u erba, xnajdu jekk erba temi sekondarji, kelmtejn żgħar. Rrid li ngħid li huwa prattikament impossibbli li ngħidu kull ma nkiteb fuq dan is-suġġett tat-temi li għandna kellna nistħarġu. Però nirrispettaw fis-sintesi tagħna żgur, nwedu se nirrispettaw l-opinjonijiet u l-idejat ta' kulħadd. Kif se naraw l-firxa ta' veduti fil-kitbiet li nbagħtu kienet tassew vasta. U ħafna drabi stajna nosservaw femiet li għalkemm opposti madan kollu xorta jistgħu jitqiesu bħala korretti. Dan il-punt bil-fatt diġà issemma. Rridu niftakru li f'sistema waħda partikolari jista' jkollna prinċipji differenti li jistgħu jikkompetu ma' xulxin. U għalkemm il-koll kemm aħna nixtiequ noħolqu ortografija mingħajr li x'kien eċċezzjoni, madan kollu rridu nkunu wkoll realistiċi. Ġifieri jekk xi darba forsi ħan iddeċidu favur mod, ma jfissirx li l-oħrajn il-metodi l-oħrajn jew il-forom l-oħrajn huma mhumiex tajbin. Għalhekk nappellaw Għas-sens komun, nappellaw ukoll għall-ftit umiltà, fis-sens li jekk aħna minn dejjem konna mdorri naħsbu ħaġa, però niftħor moħħna li jista' jkun hemm verżjonijiet oħra u nitgħallmu minn xulxin, nfakrukom li wara kollox regoli ortografiċi huma arbitrarji. L-ortografija mhijiex xjenza imma konvenzjoni. L-importanti hu li noħolqu sistema li tkun kemm jista' jkun sempliċi, konsistenti u effettiva. Sa l-ewwel tema ewlenija tagħna kienet il-varjanti li jinkitbu b'żewġ modi differenti, jiġifieri mifrudin u maqudin. U l-ewwel ħaġa li deret ċara mill-kitbiet li rajna hija li hemm klassi ta' dawn il-varjanti li tinkiteb maquda u mifruda. Per eżempju, bil-kemm u bil-kemm, kif qegħdin naraw, l-ewwel eżempju, bil-kemm laħaq daħal li ma bedi xi argumenta. Imbagħad għandna bil-kemm qed jinbijaw il-lampuk illum. Jiġifieri hawnhekk għandna l-idea ta' żewġ kelmiet li qed nisimgħuhom l-istess, qed jinkitbu b'żewġ modi differenti, mod minnhom forma minnhom hija maquda, l-oħra hija mifruda, x'aktarx tkun mifruda bis-sink, mhux separata, u ħafna jsostnu li dawn għandhom tifsiriet differenti. U la darba għandhom tifsiriet differenti għandna nżommu żewġ forom differenti, kull forma tkun abbinata ma' tifsira partikolari. Dan l-argument tkellmu fuqu ħafna mill-kitbiet li rajna. Eżempji oħrajn ara. Bilħa, kont xtrajtu dak il-ktieb jew inkella is-sultan dejjem mexa bilħa fis-sens ta' bil-ġustizzja, u hemmhekk qed nuru tifsiriet differenti ta' żewġ forom. Toni jħobb l-isfar fil-waqt li ħuh iħobb l-aħmar. Jew inkella il-baħri juri xi jsarraf fil-waqt tal-prova. U naħseb anke l-intonazzjoni turina il-mod kif għandna nippronunzjaw dawn il-forom. Eżempju ieħor. Daqshekk biżejjed ma niflaħx nikol aktar, jew inkella biżejjed li baqa' għandna biex nagħmlu festa. Bħal dawn ġbarna kien hemm xi 80 forma, xi 80 par. Tajjeb, Mario tista' tkompli tkellem daqs issa fuq dak li qal.
Jidher li l-maġġoranza tal-kontributuri qablu li jekk teżisti differenza semantika bejn dawk li aħna sejjaħnilhom varjanti, dawn għandhom jibqgħu tnejn. Għaliex? Għax fil-fatt huma varjanti xejn. Jekk hemm differenza semantika, din il-differenza għandha tibqa' tiġi rispettata. Jiena war li rajt il-kontribuzzjonijiet ta' kulħadd ġbart dawn li ħan sejħilhom jiena doppjuni, ma nerġa' ngħid fil-fatt mhumiex varjanti, u hemm xi 80 minnhom. Jista' jkun hemm oħrajn, imma jien ġbart 80. Ovvjament m'għandniex iċ-ċans li ngħidhom kollha. George, kull ma taqom ftit eżempji minnhom. Minkejja li qed li l-maġġoranza tal-kontributuri qablu li nżommuhom it-tnejn għax buntu għax ifissru differenti, naħseb li hemm bżonn ukoll daqsxejn ta' kawtela hawnhekk. Ħa nagħti l-opinjoni imqart ta' tnejn in-nies. Pereżempju, Paolo Akolina għalilna għalkemm għandna nżommu żewġ verżjonijiet f'xi każi, irridu jekk irridu nħaffu l-kitba. Nistgħu nagħżlu li nitbuhom it-tnejn l-istess minkejja li jfissru l-istess. Għax inkella mill-lat pedagogiku jista' jkun li jkun diffiċli li toqgħod tfihem lill-istudent sewwa kull darba di tfisserek għax din għandha differenza daqsxejn sottili differenti mill-oħra u allura nistgħu nikkomplikaw l-affarijiet. Carmenu għad soppardi, per eżempju, għal minkejja li jaqbel fil-prinċipju għandna nillimitaw dan il-proċess kemm jista' jkun. Għax inkella għall-istess raġuni nistgħu noħolqu anki problema mill-lat pedagoġiku. Għalinna biżejjed pereżempju taqbad il-possibiltajiet kollha li tista' jkollok pereżempju bil-propożizzjonijiet B u F. Tant jinħolqu differenzi semantiċi sottili li daw it-tmenin li sibtien kapaċi jirdupjaw jew ma nafx jitriplaw fin-numru.
Mela, l-għu nerġan isqaq li aħna għedin il-rapportaw, għedin kun oġġettivi kemista, nir-rapportaw dak li jemmiktu fil-kitbit ta' kom stess. Ġivim nirrispettaw l-ideja ta' kullħat. Argument ieħor kien li fejn jitħlu il-partiċelli u prepozizjonijiet u dim il-kelma, dawn jistgħu jingħaqdu mal-kelma għax issa ndraw minn kulħadd. Jiġifieri l-argument kien da l-andraw minn kulħadd, nistgħu nibqgħu naqduhom mal-kelma. Argument ieħor kien li naqdu wkoll kliem li llum huwa stabbilit. Bażikament huwa l-istess argument dan la darba kelma hija stabbilita indrat hekk naqduha dak il-prinċipju, dos dak il-prinċipju. Qed naraw xi eżempji hemmhekk ara antiporta sottoskritta hawnhekk dan il-każ qed naraw kliem b'doża b'influenza mir-rumanz, mal-edukat, supersoniku, guardarobba, sta bene, tinnotaw ukoll l-elementi huma differenti. Daqqa għandek pereżempju nom ma nom, raj daqqa għandek preposizjoni u partiċella ma xi ħaġa oħra. Ġifieri kien hemm kull xorta minn daw minn din il-kategorija u dejjem qed jinsistu li jinkitbu ma' qudin.
Nerġa' ngħid jiena rajt il-kontribuzzjonijiet kollha minn qabel jidher li fil-maġġoranza tagħhom il-kontributuri kellhom it-tendenza li jaqblu li għandhom jingħaqdu. Iżda bħal dejjem xi ħud dewk irġiel bl-eċċezzjonijiet. Forsi pereżempju fuq kliem bħal bil-kemm u bil-wieqfa fil-għodu fl-għaxija, forsi ma tantx hemm problemi, jew kien hemm konsensus kbir ħa ngħidlek biex naqduhom. Iżda mbagħad bdejna niddeverġu differenzi bdew ħirġin, pereżempju fuq kliem bħal Prim Ministru, Gran Mastru, Prim Kuġin, ecc. Edmond Tauma, pereżempju, għalinna la darba l-Malti għatina l-possibilità li naqdu il-kliem għanna neutralizzaw din il-possibilità. Interessanti il-komment ta' Ray Fabri, għalinna f'każijiet bħal dawn, fej wieħed irid jiddeċidi jekk l-espressjoni għandix tinkiteb b'żewġ kelmiet separati jew waħda, għandhom ikunu applikati testijiet għal-kelma li jintużaw fil-lingwistika. Pereżempju, jekk tista' tpoġġi kelma oħra bejn iż-żewġ elementi, mela għandna element 1 u element l-ewwel element u t-tieni element. Pereżempju, jekk tista' tpoġġi kelma oħra bejn iż-żewġ elementi f'dal każ affavur, mela allura it-tnejn ma jiffurmawx kelma waħda. Jekk ma tistax, il-probabilità hi li jiffurmaw dik li tissejjaħ kelma fonoloġika. Fil-każ partikolari ta' affavur, ma naħsibx li huwa possibbli tifret iż-żewġ elementi, allura ma nara ebda raġuni għaliex m'għandhomx jinkitbu flimkien. Iżda wkoll idaħħal fin-nofs il-prinċipju tal-estetika, jiġifieri id-dera jew l-element viżiv. Jista' jkun hemm dik il-forma tal-kelma ma togħġbux fil-għajn biex niftehmu, għax hija twila wis jew inkella tidher kera f'għajnejh.
Imbagħad għandna l-argument ta' Michael Spagnol fejn dana Sur Spagnol huwa tal-opinjoni li jekk niddeċidu li se naqdu ċerti elementi flimkien, rridu nkunu konsistenti tal-argument. Jiġifieri jekk se naqdu nett ma' l-ewwel, tiġi l-ewwel net, u t-tieni t-tieni net, irridu naqdu dak il-kliem kollu ma' dan is-suffiss, se jsejħu l-suffiss, u naqdu dejjem. Però mbagħad jistaqsi u jgħidilna hekk. Jgħidilna hekk pereżempju niddeċidu li naqdu bi ma' ħsiebi, nitlubuha kelma waħda bi ħsiebi, għax qiegħda tifforma kunċett wieħed. Allora fejn naqtaw linja mbagħad? Pereżempju kliem bħal ngħidu aħna għalli jista' jkun li normalment jiġu wara xulxin dan. Jew meta ngħidu ta' barra minnaw, li normalment dawn l-elementi jiġu għal xulxin. Dawna sa naqduhom ukoll jew le. Din hija mistoqsija li jagħmel u naħseb li hija mistoqsija valida. Prinċipju li tambru fuqu ħafna, pereżempju għad Soppardi de Giorgio Farrugia Inguanes Grima Van Hove huwa dan. Naqdu meta l-elementi kollha flimkien jagħtu tifsira waħda. Jekk dawn it-tnejn flimkien jagħtu tifsira waħda għandna naqduhom. Jekk xi wieħed mill-elementi fil-kelma komposta tilef jew jitlef is-sens proprju tiegħu u jkun jagħmel sens biss jew aktar sens meta jingħaqad mal-element liħor, hawnhekk għandna naqdu flimkien. Għax hemmhekk qed titwassal tifsira waħda. Kif diġa rajna kliem bħal da parti sta bene, askabtu, la branzetta, użufrutt, santa fjakka, da tip ta' kliem.
Thomas Stolz għalinna li fejn jidħol pereżempju il-kliem mis-sellef li huwa twil bħal pereżempju soċio-ekonomiku, morfosintattiku, gastrointestinali, għalinna li daw għandhom jinkitbu bil-ħajfin. Għax viżwalment il-kelma tant tidher viżwalment il-kelma tant twila li jista' jkun li tidher kera. L-element estetiku daħlu wkoll fil-diskussjoni. Argument ieħor li semma Sur George Bifsud Kirkob kien li naqdu l-kliem meta hemm raġuni grammatikali li nagħmlu hekk. Pereżempju, il-forom ortografiċi arabali mifruda u arabalija mifruda issa jekk forom oħrajn li ma jinkitbux kelma waħda. Eżempju, tadam zenguli, tadama zengulija, Karmenu, sewa. Iżda l-forma tal-plural, madut ta' arabalija, ma segwix il-forma l-oħra. Minn tadama zengulija namlu tadamiet zengulin.
Permetti li ftit mal, dan argument fi fatt kien ta' karbenu għad soppardi.
Iżda mbagħad għamlu arabalijiet, kalma waħda. Grammatikalment il-forma arabalijiet qed iġġib ruha bħall-kelma oħra li tieħu suffiss wieħed. Ma nagħmlux pereżempju arjet balin jew arjet balija.
Min-naħa l-oħra, George Bissut Kirkop, fuq din l-istess kelma arabali qed jargumenta juża l-istess argument grammatikali jgħid hekk. Għandhom jinferdu dawn arabali u mhux arabali maquda kelma maquda. Għaliex, l-raġuni tiegħu hija din. Għax b'hekk jibqgħu sħaħ il-paradigmi tal-kollettiv. Qed juża l-istess raġunijiet grammatikali da. Imma qed jasal għal konklużjoni differenti. Mela għandhom jibqgħu mifrudin biex isegwu l-istess paradigmi bħal meta ngħidu ara aħmar. Imbagħad għandek ukoll jiġifieri il-farrat waħdini, bħal meta tgħid ara ħamra. Jiġifieri jekk ikunu separati qed insegwu dawn il-paradigmi. Argument ieħor kien li meta naqdu rridu nżommu f'moħħna wkoll kif diġà semma Mario, l-aspett fiżiv u pedagogiku. Anke hawnhekk tidħol il-pedagoġija meta niġu biex nagħmu t-tfal. Forum ortografiċi twal kien hemm min ikkummenta. Mhumiex tipiċi tal-Malti, mhux normalment il-Malti jsibu dawn il-forum twal. Dawn il-forum jistgħu idumu biex jindraw jew ma jindraw qatt. U jistgħu kien hemm min qal li jistgħu jikkomplikaw l-ortografija l-aktar għall-studenti żgħar. Argument ieħor kien it-tiswir ta' kliem polisillabiku jitlob sforz akbar irid dan l-argument reġimgħa li ieħor ta' qablu, dan il-kliem polisillabiku jitlob sforz akbar mill-memorja u jitlob ukoll hawnhekk kun tagħmi rimarkah, meta naqdu l-iżvantaġġ huwa li ikollhom jiġu applikati regoli oħra tal-ortografija u tal-grammatika. Jiżek titgħod tiftakar li meta ħataqad. Li hemm regoli oħra involuti, bħal pereżempju jekk naqdu l-kelma it-tieni net, l-ewwel element li għandha li hija, u qed intieqed taqgħad is-suffiss net, hemm qed titgħod tiftakar li l-aċċent se jimxi fuq wara, allura it-tieni, il-kelma t-tieni ma tinkitibx bli hija. Jew inkella bħal meta naqdu ngħidu aħna żewġ kelmiet oħra. Ftakru li jekk l-ewwel element se jkun jispiċċa b'konsonanti doppja. U t-tieni element se jkun jibda bil-konsonanti, hemmhekk rridu noqogħdu nistakru li rridu waqgħu waħda mill-konsonanti doppja.
Argument ta' biss il-maġġoranza tal-kontributuri sostnew li jekk il-frażi sħiħa għandha s-saħħa ta' avverbju jew ta' aġġettiv għandna naqduhom. Dan kien wieħed naħseb l-iktar argument frekwenti li rajt. Bil-banda l-oħra mbagħad kien hemm pereżempju. U għom ifsud Bornici għalinna jek. Fil-fema tijaj għal-kem xiforom issa l-lum għacċettati indraw u saħan sitra daħlu fil-dizzjonarju bħal daqxejn u daqstant, etc. Jidillu li għal-dawk li huma avverbi donnom huma se jħelomu sinkrazji kapriċċużi ta' xuħud. Ġifieri nerġa' ngħid id-diverġenzi il-ħin kollu jitfaċċaw.
Tajjeb, ngħidu kelma partikolari fuq dan is-suffiss, jekk kan seħulu hekk is-suffiss net. Kien hemm ħafna opinjonijiet differenti fuq. Bażikament l-opinjoni ġbarnihom dan il-mod. Kien hemm min jaqbel li nikbuh maqut, qegħdin naraw fl-ewwel każ, u nħallu li hija fl-ewwel element. Taraw it-tieni net, it-tielet net, quddiem net, inħalluha hekk biex bħal speċi żewġ kelmiet jidhru li huma jitidher l-oriġini tagħhom. Kien hemm ukoll min jaqbel li naqduh dana s-suffiss, pero l-ewwel element biex nirrispettaw ir-regoli tal-grammatika
u
tal-aċċent sewa, li qed intilef mill-ewwel element. Għax l-aċċent issa qed jispostja ruħu u jiġi qed jintefa' fuq lura. Kien hemm ukoll it-tielet verżjoni kif qed naraw fin-numru tlieta fejn kien hemm min ma qabilx li jingħaqdu u jibqgħu ż-żewġ elementi jibqgħu separati minn xulxin. Fl-ewwel kategorija jidħlu nies bħal Mario Cassar u Inguanes, Simon Inguanes. Fit-tieni kategorija jidħlu nies bħal Farrugia u Teuma. U fit-tielet kategorija, jiġifieri li ħallhom separati, tkellmu fuq dan l-aspett Coleiro, De Giorgio u Vella.
Mbagħad hemm il-kwestjoni wkoll tal-prefissi, pereżempju, koordinazzjoni illeġittimu internazzjonali daw ħafna minna drawhom jikbuhom kelma sħiħa. Imma mbagħad ħanibdew bil-problemi. Kull prefiss allura ħanaqdu x'ingħidu mbagħad għall-kliem bħal pereżempju pro-Amerikan, antifaxxista, ex-ministru, dawn ukoll huma prefissi li ħafna mbagħad qalu li preferuhom pereżempju bil-ħajfin. Issa liema prefissi ħajnaqdu u liema prefissi ħadeqgħu nifirduhom bil-ħajfin. Kien hemm diverġenzi kbar fuq dal-argument, fuq dan il-punt. Argument ieħor pjuttost validu li għaluh ħafna wkoll kien li ma għandniex inħallu partiċelli taljani bħal per eżempju da fil-kelma da parti, a bħal per eżempju a favur, in fil-kelma in ġenerali, la la Maltija, per eżempju, sotto, super, daw qalu, daw qatt m'għandhom jidru weħedhom fil-kelma, u l-argument tagħhom kienet li weħedhom m'għandhomx valur awtonimu, per eżempju jekk ngħidlek jiena da fil-Malti m'għandix valur awtonimu, l-argument tagħhom dan, l-argument tagħhom mhux l-argument tiegħi. Per m'għandix valur awtonimu, dejjem tagħmel sens jekk tkun maquda ma' xi ħaġa oħra. Mela jagħmel sens li l-kliem ta' nisel Taljan li jieħu dawn il-partiċelli da għal in la per eċċetra naqduhom mal-komplement tal-kelma.
Tajjeb, niġu issa għal-verżjoni l-oħra. Il-klim kompost mifrut. Hawnhekk kien hawn ħafna li insistew li dan il-klim kompost darba għandu jinfired. Kemm jista' jkun nifirdu u mhux naqdu il-klim. Per eżempju, Lawrence Kakija se nikwotaħ jgħidlek. Jidilli li kemm nistgħu għandna nifirdu l-klim, mhux norbtuh. Ħlief meta żewġ kelmi flimkien jieħdu tifsira partikolari. David Muscat jgħidilna li qatt m'għandna naqdu klim li fih is-sink. Skont Muscat, klim li fih is-sink m'għandu jingħaqad qatt. Portelli jgħidilna li għandna wkoll kemm jista' jkun nifirdu l-klim. Ħanikwota jgħid sakemm ma jkunx hemm qbil dwar kif u meta xi klim li jista' jinkiteb f'kelma waħda, hemmhekk għandna nifirdu l-klim. U jħoss Portelli wkoll li trid titrażżan din il-ħerqa żejda ta' xi ħut li jaqbdu jagħmlu hekk għax jaħsbu li l-verżjoni tagħhom hija l-aħjar għax jaqduha.
Biex inkompli mal-argument tal-ewwel meta qedtilkom li kien hemm minn sostna li dawk il-prefissi Taljani m'għandniex inħalluhom waħedhom għax m'għandhomx valur awtonimu, imbagħad hemm frażijiet li l-ewwel element possibilment għandu valur awtonomu fil-Malti, bħal per eżempju, skansa faċendi, skansa tista' tiftiem indipendentement, sekond kuġin, sekond teżisti b'mod awtonomu, prim ministru, l-kelma prim teżisti b'mod awtonomu, allura l-argument kien dan, jekk l-ewwel element għandu valur awtonomu, allura jinfirduhom, għal-kontrarju tal-oħrajn li tkellimt ftit aktar qabel. Dr. Briffa għalinna li irridu nagħmlu differenza wkoll u hawnhekk kien daqsxejn pjuttost tekniku allura aħjar li naqra kliemu bejn kliem eżoċentriku endoċentriku. Sofja jiena daw tal-limthom Mr. Briffa, ma konx nafhom. Sawa, ġifieri kelli mela ħanaqrajilkom kif qal Sur Briffa eżatt ħalli żgur, Dr. Briffa ħalli żgur jiena ma nirrispetta l-opinjoni tiegħu. Mela. U għal-innek, li meta l-kliem kompost ikun imsawwar minn parti li tiddetermina lill-oħra, jinkiteb separat minn sink. Ħlief, meta jkun hemm l-artiklu. Kemm jekk ikun kliem kompost eżoċentriku u kemm jekk ikun kliem kompost endoċentriku, ngħidu aħna. It-terminu skansa faċendi jirreferi għal tip ta' bniedem mhux għal xi għamla ta' faċendi u għalhekk huwa semantikament eżoċentriku. Fil-waqt li t-terminu prim kuġin, fih element ewlieni, kuġin, li għandu modifikatur, li huwa prim, u għalhekk huwa semantikament endoċentriku. Forsi Dr. Briffa ikollu ċans ukoll jelabora fuq dan il-punt peress li huwa pjuttost tekniku.
Imbagħad insibu l-opinjoni ta' Thomas Stolz. Li għadinna jekk, għadinna li la darba kelma għanda status ta' kelma, fil-prinċipju għanda tinkiteb għalija, separat. Għanda dak li status għanda tinkiteb separata, mifruda minn klim ieħor. U jisħaq Stolz li b'dan il-prinċipju suppost li items li huma formati minn items iżgħar għandhom jeżistu separatament. Però jkompli għadinna li dawk il-kostruzzjonijiet li ma' żmien ingħaqdu flimkien fil-kitba, biex jipproduċu kunċett ġdid, m'għandhomx jinfirdu fil-komponenti etimoloġiċi tagħhom, għax leħqu ma' żmien indraw bħala kelma waħda. Sakemm jissodisfaw dawn il-kriterji u jsemmi speċifikament tliet kriterji li jgħid huma dawn. L-ewwel, E kollhom tifsira differenti mill-verżjoni tal-kliem mifrudini. Jiġifieri, jekk il-kelma waħda bl-elementi maqudin weħeda ikollha tifsira differenti, tieħu tifsira differenti mill-elementi iżolati tagħha, hemmhekk għandna inżommuha maquda. It-tieni punt tiegħu, it-tieni kriterju. Ikunu jappartienu għal parti tat-taħdid differenti, jew ikollhom funzjoni differenti minn dik tal-kelma ewlenija tal-verżjoni mifruda. U t-tielet kriterju. Ikollhom elementi li ma jkunux jintużaw weħedhom fil-lingwa. Daw l-elementi jkunu ntilfu fil-lingwa sinkronikament. Fil-fatt, Bezzina, Farrugia u Grima isemmu wkoll dan il-punt din li l-elementi jkun tilef il-valur tiegħu biex ngħidu hekk sinkronikament. U jgħidu hekk li jekk kull wieħed mill-elementi tal-kelma komposta ikollu sens fih innifsu u kull wieħed minnhom ikun jeżisti separatament bħala element li jintuża ta' spiss fil-lingwa. Dawn l-elementi m'għandhomx jingħaqdu flimkien, huma ikomplu l-argument qed jgħidu jekk dawn l-elementi li jistgħu jingħaqdu flimkien. Però jekk ikunu għadhom jeżistu separatament ikollhom tifsira partikolari fil-lingwa dawn m'għandhomx jingħaqdu flimkien, għandhom jibqgħu jinkitbu b'mod separat. Imbagħad insemmu il-professur Albert Borch jipproponi li għal prattiċità fejn għandna kompożizzjoni sinkronikament trasparenti, juża din it-terminoloġija, din għandha tiġi riflessa wkoll fil-kitba. Bekk, skont il-professur Borch, nevitaw ħafna komplikazzjonijiet. U dan il-prinċipju japplikaw anke f'każijiet fejn l-elementi l-espressjoni komposta ikollhom l-istess biex ngħidu hekk prominenza, bħal ngħidu aħna l-kelma radiodram li għandek żewġ nomi hemmhekk, mangia passeġġa fejn għandek żewġ verbi. Fi klim, ikompli l-professur Borch, fi klim bħal gastrointestinali, għadu aħna u soċio-ekonomiku, l-elementi fil-kompożizzjoni huma wkoll trasparenti sinkronikament, u jekk mhux possibbli li jinkitbu kompletament mifrudin, allura għandna nużaw is-sink.
George Farrugia huwa tal-opinjoni li klim li jibda bi-propożizzjonijiet bi u fi m'għandux jingħaqad mal-kelma ta' warajh. Minħabba raġunijiet ta' konsistenza ma' espressjonijiet simili, bħal pereżempju meta ngħidu bil-geddum, bil-buli, bil-mod, bil-qalb jew bil-ħeffa, ecc. Fil-qosor, fil-ħin, fil-wisa, li jinkitbu mifrudin bis-sink, dawn il-varjanti li jibdew bil-propożizzjoni bi u fi li x'aktar ikunu segwiti b'nom astratt m'għandhomx jinkitbu bħala kelma waħda sħiħa, anki jekk fil-perċezzjoni komuni tagħna inqisuhom li qed iwasslu tifsira waħda. U anki jekk it-tieni element fihom jidher li jkun tilef it-tifsira propja tiegħu.
Imbagħad insibu suġġeri aktar suġġerimenti favur il-kitba ta' dan il-kliem b'mod mifrud. Hemm min jinsisti li jekk inżommuhom mifrudin dawn il-kelmiet għandu jkollna vantaġġ. Għaliex? Għax il-kliem jibqa' iżomm l-identità tiegħu. Idea oħra kienet li ma naqdux meta it-taqid jikkaġuna problemi fl-ortografija semmejtu dan il-punt aktar il-qoddim u mistan kompli għandna naċċenna fuq. Dan il-punt jisqu fuq Azzopardi, Briffa u Borch. Immanuel Mifsud huwa tal-opinjoni li kemm jista' jkun m'għandniex naqdu għax ikun diffiċli mbagħad tistabbilixxi linja tal-liema kliem eżatt irid jingħaqad, liema kliem se naqdu u liema m'għandniex naqdu.
Ippermettu li ngħid xi ħaġa wkoll dwar kliem bħal m'intix, m'aħniex, m'intomx, ecc. Hawn nuqqas taqbil jekk għandniex nitbuhom kelma waħda jew inkella hemm apostrofu. Hawnhekk erġajna kien hawn diverġenzi kbar. Kien hemm min jippreferi il-forma maquda, m'intix, m'aħniex, m'huwiex, ecc.
Kien hemm ukoll dawk li jgħidu li nistgħu nikdbuha maqudin jew mifruda, hemm għażla. Hawnhekk għandna pereżempju l-Pawlu Akkulina. Però ma hemm Farrugia li jgħid jinsisti wkoll li għandu jkun hemm għażla, però jekk ħanażlu għandna nkunu konsistenti fil-persuni kollha. Jekk se naqdu il-persuni kollha, jekk mhux se naqdu ma naqdux il-persuni kollha. Kif fil-fatt tinstab ukoll fit-tarif kemm hawn kien jagħmel aċċenna għaliha. Jew naqdu kollox jew nifirdu kollox.
Kif kien hemm min numru kbir numru konsiderevoli ta' kontributuri qalu li preferuhom maqudin. Kien hemm ukoll numru konsiderevoli li preferuhom mifrudin. Kien hemm ukoll min propona kompromess. Il-kompromess huwa dan li għandna nikdbuhom mifrudin meta jkunu fil-forma sħiħa, tal pereżempju meta ngħid m'intix jew m'huwiex, u mbagħad inqasruhom fil-forma mqasra, minx u mhux.
Kien hemm ukoll min iddistingwa bejn il-forma ngħidu aħna ta' m'aħniex u mhux. M'aħniex separa bl-apostrofu, me-apostrofu u m'aħniex sħiħa, kif qed naraw f'dawk l-eżempji. Dak ir-raġel ftit m'aħniex, illum m'aħniex ġejjin, jew fit-tieni eżempju, Il-tifel mhux riqed għandha sens ukoll verbjali hemmhekk. Jew inkella mhux riqed ħallejtu t-tifel. Jiġifieri kien hemm ukoll min insista bħal mifsud kil kopu grima li hemmhekk għandna niddistingu bejn dawk iż-żewġ forom. Bażikament dak kollu li kellna li nkiteb dwar din it-tema kemm tippermettuna najtkellmu wkoll xilħin kontra tagħna dwar l-għada tan-numri. Kummen dak kien l-impressjoni ġenerali kien li n-numri m'għandniex naqduhom. 21. Però bażikament kien hemm kumment wieħed ta' Van Hoff li tajt ma tajx li ma taqbilx, però tajt jekk għandna naqduhom in-numri għandna naqdu kollox. Però jekk nagħmlu hekk imbagħad feħa taqta' linja, ħanikteb 121 ħanikteba magħquda wkoll, però l-konsensus kien li għandna nżommuhom mifrudin.
Kien hemm kummenti wkoll dwar il-partiċelli jekk għandniex inqasruhom jew le, jekk għandniex nikbux, jekk għandniex nitbu ta' April, sħiħa jew ta' April imqasra. Sawissu jew sawissu. L-istess hawnhekk kien hemm konverġenza ta' dejat. Xi ħud qalu li għandna nikbuhom dejjem li għandna nikbu dejjem il-partiċella sħiħa. Ħalli nħaffu l-proċess pedagoġiku. Dr. Briffa pereżempju qal nikbuhom sħaħ, ħalli mbagħad inqasru fit-taħdid speċi. Xi ħud bħal Kolejro, Ngwanes, Kakija, eċetera, qalu li għandna nikbuhom imqasrin biex inħaffu l-pronunzja. Għandhom jiktibu mqasrin ukoll qudiem il-konsonanti sikta għajn u wakka. Oħrajn bħal Kassar, Bezzina, Zoppardi u Farrugia sostnew li dawn il-verżjonijiet għandhom jibqgħu it-tnejn għax jingħaddu t-tnejn.
Tajjeb, kien hemm punti oħrajn fuq temi oħrajn sekondarji, però sfortunatament m'għandix il-ħin, naħseb li aħjar il-ħin li għandna niftuħa diskussjoni. Fakkar li għandna ma' 30 minuta, 35 minuta minn għandu xi punti dwar dan li għandna bażikament tkellimna dwar il- dak li huwa kompost, dak li huwa mifrut, dak li jingħaqad, minn għandu dan it-tip ta' kumenti jista' jgħaddihom u nfakkarkom fil-ħin ukoll, ma ntawlux aktar minn tliet minuti.
Issa ħanibdew nisimgħu l-interventi mill-pubbliku.
Charles Briffa, minħabba li Sur Kassar għamel referenza għal dawk il-
Jekk joġbok, Dr. Briffa għajja.
Dak il-komment li għamilt, ħan nispjega xi ħaġa x'kelli f'moħħi. F'dik il-parti kont tekniku jiena biex nagħti spont ħalli nażlu bejn klim kompost u klim kompost, għax hemm kwalitaj differenti. Jiena fl-istudju li għamilt, jiena sostnejt li l-klim għandna f'kull każ inżommuh mifrud għax jiena l-prinċipju li mxejt fuq huwa l-prinċipju pedagoġiku biex l-affarijiet jaħfifu. Dejjem żammejt f'moħħi it-tfal tal-primarja kif se nagħlmu aħna. U allura tkun konsistenti u meta inti qed tara żewġ kelmiet osra tiftakarhom ħafna iktar milli tara waħda li tkun twila. L-eżoċentriku u l-endoċentriku. L-eżempju li issemma huwa ta' skansa faċendi, għaliex kif għad, dan ma jfissru xejn speċjali ħlief li qed immur hemmhekk mill-forma superfiċjali tagħha għal għat-tifsira. Ġifieri inti qed tara skansa faċendi, però f'moħħok hemm konċett wieħed. Il-personalità. Mela dakka huwa issa tifret u ma tifretx iż-żewġ kelmiet xorta huwa terminu wieħed u l-prinċipju kien dan. Lieħor, il-każ lieħor li jinsemmejtu endoċentriku tal-prim kuġin u koll għandna terminu wieħed imma il-funzjoni tal-ewwel element hija differenti mill-funzjoni tal-ewwel element fiskansa faċendi. Jiġifieri hemmhekk għandek qisu biex niftehmu aġġettiv jinsej jaħtlu modifikatu.
Grazzi.
Jien Frank Berxija minn Għawdex. Ħanitkellem ħafna dwar l-artiklu. L-artiklu bil-Malti aħna nsibuh man-nomi, nsibuhom l-aġġettivi, nsibuhom mal-proverbi. L-artiklu bil-Malti dejjem jintażel bis-saħħa tal-ħass, tas-sen. Ngħidu il-bib, il-borma. Nużaw fl-aġġettivi, id-dar is-sabiħa, il-palazz il-qadim. Nużaw l-avverbjel. Aħna nejdu, ħriġna bil-ġirja, morna bil-aġla, mela n-nom, bis-saħħa tal-artiklu, plus il-partiċella jiġi avverbju. Dam kollha l-artiklu jintażel minnawn jieħu part of speech differenti u ħallej in-nawn mingħajr il-twitter xejn imma il-partiċella dejjem tifut. Issa ngħidux fl-għaxija jew fil-għaxija. Jien naħseb li skont il-grammatika aħna m'aħna ngħidu xejn ħażin, għax lajn ma tilħass allora suppost nejdu plaġija għax lajn ma tinħas, imma anke jiskont il-grammatiki tal-erbejnijiet u l-ħamsinijiet għandna ċojs. Nistgħu nikdu morna fil-għaxija u jew morna fil-għaxija. Morna fil-għodi jew morna fil-għodi. Essa, dwar il-klim kompost, semmejtu prim-ministru u dawk, dikke mekkana aħna għanna għagġetej u għanna nom. Mela, għagġetej, sabrna bie ma jena għagġi man nom, għalam, s-sajġi ġej, bħal, s-sajġi ġej, mela għagġetej bie għagġi man nom. L-għagġetej fale, ma ma t-nikbe, prim-ministru, l-għagġi għas grammastru. Grammastru, l-għagġi għagġi 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 għagġi
għagġi Nenfasizza l-punt illi l-għażla, kwalunkwe għażla ta' kwalunkwe kriterju għandha prezz u għandha beneficju. Jidirli illi f'dan l-eżerċizzju aħna, apparti li nagħtu każ il-valur intrinsiku ta' kull kriterju li nużaw, għandu jkollu rasna fuq għolna biex ngħidu isma' jekk nażel hekk x'se tkun l-ispiża totali. Sewwa? Issa, ovvjament min jafni jaf illi l-analiżi grammatikali nikolha bil-ħobs. Jiġifieri, madaw, madin nofsija li għamiltu, George u Mario, nirringrazzjakom, tanalizzaw u tirrapportaw, daw sotto klassifikazzjonijiet kollha tal-klim kompost, min jaf kemm nistgħu nżidu magħhom każijiet.
Ekka dubju.
Issa, il-punt ma' x'inhu biex l-ortografija Maltija nagħmluha showcase ta' bravura grammatikali jew biex nagħmlu strument demokratiku, speċjalment f'idej tfal tagħna. Jiena inħossni responsabbli. Gilti għajdu, sewa, kemm ġenerazzjonijiet ta' zaza aljenajna minn ortografija. Tixba tisma, ma jinteressanix il-Malti, tixba, ġenerazzjoni wara l-oħra. Issa, jiena fil-fema tiegħi ipproponejt regola waħda biex nieħdu ħsieb il-klim kompost. Ovvjament tista' tfaqqas 20-30 regola. Imma issa rid ikollna aħna ċar, sewa, x'se nissagrifika? Per eżempju, waħda ovvja għaliex tgħolz għalu ħafna oħrajn. Inti għandek klim kompost li għandu jew funzjoni avverbjali ta' biżejjed eċetera, jew inkella jkun ifisser differenti meta jkun separat. Issa, jekk inti iżommu separat hija soluzzjoni waħda, inti m'intix qiegħed twaqqaf il-funzjoni avverbjali għax wara kollox il-kuntest sintattiku jiddetermina il-funzjoni. Jiġifieri, jiena nippreferi kieku l-itfal ngħidilhom isma. Kif proponejt, kull fej, hemm dik it-trasparenza sejjaħ tela sinkronika jien, fil-fatt kien hemm żewġ kontendituri għal din dan il-kriterju tiegħi, wieħed ta' Ray Fabri u ieħor ta' Michael Spagnol. Ray Fabri qal fejn inti tista' tifret il-kompożizzjoni u ddaħħal xi ħaġa. U Spagnol qal fejn inti l-kelma tista' anke tabbrevja, pereżempju lanqas. Sewwa? Tista' tajt anqas, però ma tistax tajt anqas għall-użu bl-artiklu, sewwa, li huwa veru. Issa, il-kriterju tiegħi imur pass il-bot u jinneutralizza daw it-tnejn ukoll. Għaliex jgħid jekk inti fil-lingwa li inti taf li titkellem, minn flok ma toqgħod tajt isma' dan avverbjali, dan għandu tifsir oħra, dan semantiku, dan sintassi, dan nista' nqasru, dan nista' indaħħal xi ħaġa oħra, jekk inti taraf il-partijiet. Mhux għax taf l-Arbi, jew għax taf it-Taljan, jew għax taf l-Ingliż, sewwa, wara kollox għandna ħafna nies qed jitalmu l-Malti l-ewwel ma jafux Ingliż, ġieħi l-paċenzja, anyway. Imma ġifieri qed ngħidu, inti kull ma qed tisfruttaw x'jaf it-tifel, x'jaf il-kittieb bħala Malti. U inti tajt mela jekk inti sinkronikament trasparenti niktibhom mifrudin. Regola waħda tiġbor dawk
il-grazzi. Carmenu.
So Carmen Azzopardi?
Għamel żewġ kummenti żgħar. Rigward il-kliem li jiena għad u jinkiteb separat, jiena nixtieq li ktingħata attenzjoni li jekk żewġ kelmiet li ħajja ngħaqdu joħolqu problema ortografika jew grammatikali m'għandniex ngħaqdu. Jien personalment ma tantx naqbel li naqdu l-artiklu ma' kelmiet bħal lum bieraħ. Għaliex? Għaliex meta mbagħad ikonna il-preposizjoni, il-preposizjoni mill, jew lil, jew għal, jew bħal, emmek l-artiklu ma jistax jingħaqad mal-kelma lum, it-tfal tal-iskola jiktbu lek mill, M-I-L, sink, L-L u M. U hemm min jekk jiktib lek erbellijiet wara xulxin. Jiġifieri aħna qegħdin ninkoraġġixxu l-iżbalji jekk naqbdu fil-fema tiegħi minn qabatu kiteb illum kelma waħda għaġġel xi ftit. U qed irid tqis is-sitwazzjoni kollha u kista jkun nevitaw il-problemi. It-tieni punt, ġa semma nerġa' nisħaq fuqu. Meta inti għandek forom li jieħdu tifsir differenti, waħda hija nom bil-prepożizzjoni bl-artiklu fil-waqt. U l-oħra hija avverbju, hemmhekk jiena naħseb li jagħmel sens li dawk li ġa għandna nżommuhom. Però f'ġeħ kemm hemm ma nżidux. Għax kif forsi anke semma Mario, il-possibiltajiet huma enormi. Nista' nikteb avverbi jiena jiena bil-kelma tajba għandek mijiet hekk mhux eluf. Allura ħanidħlu f'baħar enormi. Grazzi.
Grazzi. Ħadd ieħor?
Mirjam Kassar. Jiena l-perspettiva li nieħu hija dejjem lejn it-tfal lejn iż-żgħar li jridu jaqbdu l-lingwa tagħna. U fuq dan, peress li jiena m'iniex akkademika, iktar qed nifhem u qed naqbel ma li qal Dr. Azzopp Pardissa illi l-itfal tagħna m'għandniex nuqulhom iktar komplikazzjonijiet. Il-pen l-ewwel ħaġa li semma kienu t-tlet kelmiet sempliċi, konsistenti u effettiva. Dawna joddu ħafna kieku nżommuhom f'rasna fil-Malti. Huma importanti ħafna u noħodhom mill-aspett ta' sempliċi biex il-kliem biex innaqsu il-kliem tekniku meta fil-primarja fl-ewwel snin tal-primarja, konsistenti illi naċċettaw l-aktar żewġ verżjonijiet komuni, per eżempju ma naqtawx linja drastika, intom stess qedtu li ħafna varjanti. Allura l-aktar żewġ affarijiet komuni naċċettawhom. U nkunu effettivi meta aħna nqogħdu b'saqajna mal-art u naraw is-sitwazzjoni tal-lum li hija hawn ħafna l-litterizmu u barra dawn in-nies jistgħu jkunu dislexik u jista' jkun ikollhom problemi partikolari fit-tagħlim u ma rridux naqtawhom qalbhom. Barra minn hekk ma tkellimna xejn dwar il-lingwa tal-mobile, fej pajjiżi oħrajn qegħdin jiddiskutu da' din il-lingwa meta jarawha miktuba fil-komponimenti u anki il-matematika bil-Malti li hija waħda mix-xewqat tiegħi.
Dak jista' tkun tema l forsi xi seminari oħra fil-futur, ma fokajniex fuq dik il-lingwa. Jekk jogħġbok introduċi ruħek?
Michael Spanjol. Kif tissemma l-matematika? X'taqt?
Jekk jogħġbok żomm il-mikrofon maħalek.
Mħalqija.
Ma m'iniex nisimek.
Mela, intom semmejtu 21. Bħala komposti jiena sep in-numri għandna nitathom bħala kategorija li hom. Għaliex, għanna ħaġa bħal 21, ta' jistax interpretat bħala ċifra 2 wieħed wara xulxin, bħala ċifra wieħed u 20, ċifra 20, jew inkella bħala nafu li unu sawa bħala plus, ġifiri, wieħed plus 20. Għanna dil-ambigwità biex irresquha, b'xi mod irridu niddifferenzjaw bej wieħed u 20 bħala ħaġa waħda, u wieħed u 20 ukoll għandna dik tal-plus, il-problema ta' plus, wieħed u 20.
Ġifiri, l-opinjoni tiegħek jgħallin id-distingu bejnietom, qed tgħid inti.
Ressaqt il-problema mill-osservazzjoni, irridu nagħmel soluzzjoni.
All right, xi kummenti oħrajn? Preferibilment xi ħadd li għadu ma tkellimx.
Paul Zara, l-ewwel nies jiena naqbel illi fil-każ pereżempju ta' April għandha tinkiteb sħiħa, m'għandix taqa' la għall-raġuni li inti bdaqt tikteb se tkun iktar espliċitu fis-sens li jiena qiegħed ngħidu ma nafx id-differenza bejn it-ta' u t-apostrofi. U xħat għarri t-nkunnaf għaliex edha, men ta' april sfiħa għetfemni għadċem, mentri t-apostrofu la' t-tlifa. Għarraħilu li fil-klim inti probabilment iktar għatnaħħija, pero fil-miktub nifem jena li għandu jkun iktar espliċitu mill-li ovvjament il-mitkellem ma da t-iġi biex. ħagħuħra, nammen jena li il-klim laħjar jinfirdu. Per eżempju, iż-żom il-firda, mux ta' għadhom fil-klim. A parte il fatto che osserva il spazio ha un significato per lingua. Eggi fidar che a me il fatto che maqsum shorta and meaning da che spazio void. Ivri che considerato quando.
Grazie a due all'altro intervento min habba il hin.
Toni Aquilina. Fu il prefissi e suffissi. Li ritnajtu għadan, il ħafna drabi anka fil presentazzjoni li għamiltu mhux ċar x'intom tifhmu bi prefiss. Jiena jekk qed nieħu il-prefiss pereżempju leġittimu illeġittimu, ċertament bħalhom l-oħrajn kollha għandhom ikunu fl-opinjoni tiegħi miktubin bħala kliem sħiħ. L-istess is-suffiss, imma jekk inti mbagħad tgħidli prim ma ministru, prim muwiex prefis, sotto xaħġa oħra, sotto muwiex prefis, imkien hemm li huma għandhom jiġu konsidrati bħala prefissi, irridu niddistingu wkoll f'kategorija oħra. Hemm kliem missellef minn oħrajn, pereżempju Mastru Daxxa, li għall-ħares aħna noqogħdu ngħidu ġejja minn Mastru u nagħmluha separata minn il-komplament, dan huwa wkoll li rridu nikkonsidraw meta nitkellmu fuq l-għada ta'.
Nirringrazzjakom.
Campus FM għadu kemm waslilkom it-tieni parti minn seminar organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti dwar il-varjanti ortografiċi.